difficultés techniques que nous avons eues. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo lisusu tozongeli bongo kolobela bokono ya PC oyo ezali na Ituri na ndenge Dr. Patrick Karamura alobelaki na edi moko ya biso awa na VOA Lingala. PC ezali na bilembo ndenge na ndenge, ezali basote ndenge na ndenge, kasi oyo ezali komona na sikoyo na kati ya Ituri, ezali oyo ebibisaka ba bibon. Tolanda bongo Dr. Patrick Karamura.
PC eza plusieurs formes. Erezima pona turu oyo toza na peste biboniki. Donc ezaka ka bibon na se ya loboko, ube na kati ya makolo, bibon wana ekolaka epasuki epesipi. Me koza peste pulmonaire wana awa debito bandi toso zui 5 ka peste pulmonaire na peste batu nyoso wana bazwa ki peste pulmonaire bazwa la 2 jours te bango zwa kufa na bango wana penza ya pulmonaire ezobuma nde kobanga pe oya tura suka suka wana aru ya zake muta peste pulmonaire siko toso sali makasi nanu par rapport na famille na batu nyoso kutana ki na bango toso pesi bango kisi tili tina no awa tozolo ba situasyo zana no calme me eza dangere toza pe na peste musubi maki septicemik wana ezaba forme moko rare septicemik okosala journée te donc wana koloba microbe mbala moko etondi na nzoto na yo eleki oyo tolobi bato na kati ya nzoto na ekomi mingi wana ata soki tosali ndenge nini bato yango bazokende wana mpe tokutaki mibale donc peste septicemik na pulmonaire wana eza bapeste ebomaka etelemaka te nde chance na biso tour oyo mingi eza bapeste bibonike seke soki tokati na bamilie naturele tokati bapuku, tokati bapis, ndenge tozo sala, to pesa kisi, to pulverizere na ndako ba deltamethrine po, to bimo bapisi wana, to sala makasi. Siko ndenge na zolo baka wana, tango nombre zo kende, sifasi pe zo koma munene, nombre kisi pe ifo ezala mingi, na ba pulverizateri, na ba biloko nyoso wana, po to arrive kotele misa biloko wana. Dok ba peste bibunika na plase zo bima, peste pulmonaire, eza matata wana soki pese bilemono toki kaka moko ekipi mbala moko ekiti siri tere bakende bayeba akutanaki na banani akosolaki po mutu nyonso soki akosolaki liboso na yebaki okozwango donc wana nde nazoloba eza vraiment matata peste ya peste pulmonaire mutu abikaka te bato mingi bakendeki
lelo tuza na baladi mibale na Congo eza pe mwa ndenge wana mutu soki apemi pembeni tuza na COVID tuza na Ebola wana zikaziga pone yango okoyebisa bana mboka ndenge nini bato jiza bazozwa bana ba mikano bazosukola maboko bazolata bamaske me
na kanisi Ituri ezwaki mwa chance tango Ebola ekotaki na Ituri tosalisa civilisation tebisi population nyonso azokota na Ituri mutu nyonso asokola maboko auti na mboka mopaya asokola maboko Ituri ezaki parmi na epidemie ya kolera ezaki dia endemique chaque année juillet août tozaka kozalaka na maladi wana na kolera donc bato bazaka kufa na bango donc soki bokomi kaka ba partir ya mois ya mai juin il faut ba hôpitaux nyonso tozosala réserve déjà ba sérum na ba doxycycline na potozela ke ekobanda kaka ezaka kobanda mais depuis ebola ekomi bato balandi mesure wana nazoyebisa yo ndeko bato bakoma sokola maboko liboso baleka na ba désinfecta bazotambola yango na nzoto 2020 tozalaki na epidemie ya kolera nde soki esalemi nde naosenga na bato nyonso ndenge tozali nakanisi mpo tobikisa mokilo sikoyo tobikisa Ituri tobikisa Congo makambo ya liboso naosenga bato nyonso mesure barriere lelo soki olwati maske ekoeparnyeo na ebola ekoeparnyeo na covid ekoeparnyeo lelo tozokende na bapeste biboniki wana soki osukoli maboko ekoeparnyeo na ebola ekoeparnyeo na covid eko parnyo ba epidemie mususu lokola ba kolera
matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi wana ezalaki Dr. Patrick Karamura oyo azali bongo ministre ya mambi matali bokolongono kuna na province ya Ituri botikala malamu tokutani mokolo mwalobi.